Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvina, verso inau gis decsep. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, se vi observos miein ordonoin, vi vivos daure en mia amo. Same mi ancau observis la ordonoin de mia patro, cae mi vivas constante en lia amo. Tion mi diris al vi, porque mia gioio estu ancau en vi, cae via gioio estu plena. Estas malfacile compreni nian interrilaton cun Dio, tial Jesuo donas diversain helpoin, aparte per la paraboloi. En la hodiaua pericopo, Jesuo donas al ni comparon inter nia rilato cun li, cae la rilato inter Jesuo cae la eterna patro. Evidente, ni ne scias clare quia estas la rilato de Jesuo cun sia patro, sed la oftegai declaroi de Jesuo pri la gioia cae liberdonema amo de la patro donas al ni ideoin. Malgrau ciui malfacilagioi, Jesuo vivas gioie, cae tiu gioio fontas la rilato cun la patro. Jesuo invitas nin vivi en same constanta amo cun li cae cun la patro. Ni povas tion fari vivante lau la volo de la patro. Ciam ni vivas milde cae boncore cun niai cun fratoi, cae fideme al Dio, tiam la dia gioio ec aperas en nia vivo. Tian gioion ni mem tute ne povas crei nec construi, sed per liberdonema vivo ni povas malfermi la pordon, porque la gioio plena dia amo en venu, cae trovu locon en nia coro. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de maio 2020. Jesuo tion clarigis plurfoie. La aliulo por ami, ne per vortoi sed per concretai faroi, estas tiu quiun ni rencontas dum voie, cae quiu per sia visagio cae sia historio pridemandas nin. Papo Francisco tion rediris hodiau matene antau la trapregio de Regina Celi. Ami por cun dividi la amon de Cristo, quiu en la Evangelio lau Sancta Johano, entenita en la hodiaua liturgio, petas alla discipoli, restu en mia amo. Amu unui la aliain, kiel mi amis vin. Amu do, clarigis Francisco, la maliunuloin, ancau ciam ili estigas problemoin, la malsanuloin, ancau ciam ili estas je la fino de sia vivo, la nascotoin, ciuin oni devas ciam accepti. Ien la signifo de la ordono de Jesuo alla discipoi, cae al tiui ciui volas realigi vivo stiloin coherain por esti la comunumo de la resurrectinto. Char, clarigis Francisco, la amo de Cristo ne estas supraja sento, sed fundamenta sinteno de la coro, quiu manifestigas en la vivo, tia cian li volas. La amo realigas en la ciutaga vivo, daurigis la papo, en la sintenoi, en la faroi, contraue gi estas nur io illusia. La ordonoi de Jesuo al ni resumigas en ununura, che vi amu unui la aliain kiel mi amis vin. Cion fari, sin demandis cae demandis al ciui Papo Francisco, porche citiu amo, cion la resurrectinta signoro donazas al ni, povu esti cun dividita dell'aliai. Plurfoie Jesuo indicis tiun cion oni devas ami, ne per vortoi sed per faroi. Li estas tiu cion ni rencontas dum voie, cae ciu per sia visagio cae sia historio pridemandas nin. Li estas tiu, quiu per sia cesto mem, pushas nin eliri el niai interesoi cae el niai securezoi. Ni comenzu de tiui, quiui estas proximai al ni en la familio, en la comunumo, en la laboreio, en la lerneio. Tia maniere, se ni restas unuigitai al Jesuo, lia amo povas atingi la aliulon, cae altiri lin al si, al lia amichezzo. Cae citiu amo por la aliai, clarigis plie la papo, ne povas esti reservita dum excepto casai momentoi, sed gi devas farigi constanta afero de nia existado. Ien kiel ni estas vocatai gardi la maliunuloin kiel valoran tresoron cae cun amo, ancau ciam ili estigas economiain problemoin cae malfacilagioin. Ien cial alla malsanuloi, ancau al tiui en la lasta faso della vivo, ni devas doni la tutan eblan assistadon. Ien cial la nascotoin, oni devas ciam accepti. Ien cial, finfine, la vivon oni devas ciam defendi cae ami, ec de la concipigio gis gia natura fino. Post la trapregio de Regina Celi, Papo Francisco invitis pregi por Centrafrica Respubblico post la passint tagai per fortagioi. Li dankis Dion pro la attesto della nova Beatulino, la germana religiulino Chiara Fei, la rappresentanto in de associo Meter por Ilia sin de Vigo favore alla perfortitai infanoi, cai la multa in membro in della nova catecumena Irado c'è stanta in en la plazzo. Li dankis ilin pro Ilia evangelizado. Pliei informoi pri Papo Francisco. Hodia uli visitis en la orienta periferio de Romo parochon de la Tre Sancta Sacramento en quartalo Tor de Schiavi. Du estis la culmina i momentoi della visito alla donna alla celebro della messo. La beno della Domo della Gioio por handicapita i gecnaboi cae la confirmazio donita al cnabineto malsana e rara malsano. En la Domo della Gioio, realigita sur la tegmento della pregeio, vivos constante sep iunai handicapuloi della quartalo, assistatai de du religiulinoi della congregazio della salesanai monachinoi della sanctai coroi. La missiado petas ec iri por annonzi al ciui che la amo della Signoro estas fidela, cae neniam finigias, ne temas pri por tempai de locigioi au pri repagitai voyagioi, sed gi signifas eliri laula voioi della mondo cun libera animo cae la cohero della discipoi de Cristo. Cun citiui vortoi, Papo Francisco traitis hierau la charismon della nov catecumena irado, cae la fructoin estigitain de tiu movado dum quindece iaroi. La rencontro por citiu signifo plena da Treveno ocasis hierau post tag mese en Tor Vergata, sud de Romo, e la cesto de pli ol 100.000 personoi. La missio estas la unua ranga celo de la hodiaua ecclesio, substrecis Papo Bergoglio. Gi petas al ni ec iri, char Jesuo invitas nin esti pilgrimantoi en la mondo e la sercio de la frato quiu ancorau ne conas la gioion de la Dia amo. La filo de Dio ne usas duona in vortoin, li ne raitigas por tempain delocigioin au repagitain voyagioin, sed li petas la siei disciploi iri. Temas pri forta voco quiu reechas in ciu loco della cristana vivo. Dum sia longa cae intensa parolado, Papo Francisco memorigis clare che por annonzi necessas resigni, esti malpesai. Nur ecclesio, neligita de povo cae mono, li insistis, libera el triumfismoi cae clericalismoi, attestas lau credinda maniero che Cristo liberigas la homon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.